Sepine wengi iki ngare duati sing tansah kene.